លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
มันមានឪពុកម្ដាយណាម្នាក់ចង់ទទួលបាននៅទូរស័ព្ទហៅចូលពីប៉ូលីសហើយនិយាយថាកូនរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើវាកើតឡើងវិញនោះការដែលសំខាន់គឺត្រូវដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់កូនលោកអ្នករួមទាំងការស្នើសុំជំនួយពីមេធាវីតើមានសិទ្ធិទទួលបាននៅជំនួយអ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាការដែលដឹងថាកូនរបស់អ្នកត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនគឺជារឿងដែលមិនសំណុកចិត្តនោះឡើយប៉ុន្តែលោក Andrew Brun CEO នៃសេវាកម្មគាំទ្រនិងតស៊ូមតិរបស់យុវវ័យនិយាយថាអ្នកគួរតែចាំក្នុងចិត្តថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យុវវ័យអូស្ត្រាលីឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Australian Youth Justice Systemផ្ដោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍនិងសុខុមាលភាពរបស់យុវជនយុវនារីវ័យក្មេងរបស់អូស្ត្រាលីជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកគេហើយនេះជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោក Brun ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យុវវ័យអូស្ត្រាលីនេះគឺស្ដីពីការព្យាយាមជួយឲ្យពួកគេស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវនៅក្នុងជីវិតហើយកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋនិងការប្លង់ផ្លាត់អ្វីឡើយគណៈដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យុវវ័យខុសគ្នាពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតនោះវាក៏មានលក្ខណៈជារួមខ្លះផងដែរអ្នកស្រី Catherine McFarland គឺជាសាស្ត្រាចារ្យរងនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់និងយុត្តិធម៌នៅសាកលវិទ្យាល័យ Chatsworth University អ្នកស្រីនិយាយថាកុមារក្រោមអាយុ10ឆ្នាំមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋនោះទេ
So that means if you're a very small child it doesn't matter
នេះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកគឺជាក្មេងតូចម្នាក់វាមិនសំខាន់នោះទេថាអ្វីអ្នកបានធ្វើអាចចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋកម្មនោះគុណនោះគឺថាអ្នកនៅក្មេងពេកមិនអាចយល់បាននោះទេដូច្នេះអ្នកមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលអ្នកមិនយល់ថាអ្នកបានធ្វើខុសនោះឡើយអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ McFarland ពន្យល់ទៀតថាទំនាក់ទំនងដំបូងដែលកុមារនិងក្មេងជំទង់នឹងមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យុវវ័យនោះគឺតាមរយៈប៉ូលីសមនុស្សម្នាក់នឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌក្នុងនាមជាកុមារដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ូលីសពួកគេអាចត្រូវបានគិតថាបានធ្វើអ្វីខុសប្រហែលជាពួកគេធ្វើនៅសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យនៅលើដងផ្លូវឬប្រហែលជាពួកគេកំពុងត្រូវបានហៅសម្រាប់អ្វីមួយដូចជាការជេរជាដើមប្រសិនបើកុមារត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ូលីសនឹងធ្វើការសម្ភាសពួកគេប្រសិនបើពួកគេមានអាយុក្រោម14ឆ្នាំនោះត្រូវតែមានវត្តមានរបស់ឪពុកឬម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលតែប្រសិនបើពួកគេមានអាយុចន្លោះពី14ទៅ17ឆ្នាំពួកគេអាចសម្រេចបានថាពួកគេចង់មានវត្តមានរបស់មនុស្សពេញវ័យម្នាក់ណាដែលជននោះអាចជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារមេធាវីមិត្តភ័ក្តិដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំឬក៏ជាបុគ្គលិកផ្នែកសង្គមកិច្ចសម្រាប់យុវវ័យអ្នកស្រី Anushka Jerominus គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃកម្មវិធីឧក្រិដ្ឋកម្មយុវវ័យនៅអង្គភាពជំនួយផ្នែកច្បាប់ Legal Aid ក្នុងរដ្ឋ Victoria អ្នកស្រីនិយាយថាវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់កុមារឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងការស្នើសុំនិយាយជាមួយនឹងមេធាវីនៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមបទសម្ភាសជាមួយប៉ូលីសអ្វីដែលសំខាន់ដែលត្រូវដឹងនោះគឺថាប្រសិនបើប៉ូលីសចង់សម្ភាសយុវវ័យវ័យក្មេងម្នាក់ពួកគេមានសិទ្ធិនិយាយជាមួយនឹងមេធាវីជាមុនសិនមុនពេលដែលចាប់ផ្ដើមលើការសម្ភាសយើងគិតថាវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយុវវ័យម្នាក់នោះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដឹងថាប្រសិនបើអ្នកឬក៏កូនរបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកគេអាចនិយាយទៅកាន់មេធាវីបានអង្គភាពជំនួយផ្នែកច្បាប់ឬក៏ Legal Aid នៅក្នុងរដ្ឋរបស់អ្នកនឹងអាចផ្ដល់មេធាវីម្នាក់ជូនអ្នកបានហើយនេះជាការពន្យល់បន្ថែមទៀតរបស់អ្នកស្រី Jerominus
Some of the things that the lawyer will do when they speak to the
អ្វីដែលមេធាវីនឹងធ្វើនៅពេលដែលពួកគេនិយាយទៅកាន់យុវវ័យវ័យក្មេងនោះគឺពិនិត្យមើលថាតើពួកគេយ៉ាងម៉េចហើយពន្យល់អំពីដំណើរការតុលាការទៅកាន់ពួកគេនិងពន្យល់ពីដំណើរការរបស់ប៉ូលីស ពួកគេនឹងពន្យល់ពីអ្វីដែលជាបទចោទប្រកាន់មកលើពួកគេពួកគេនឹងផ្ដល់យោបល់អំពីដំណើរការតុលាការពួកគេនឹងពន្យល់ពីអ្វីដែលជាជម្រើសផ្នែកច្បាប់របស់ពួកគេពួកគេនឹងពន្យល់ឬក៏ផ្ដល់ដំបូន្មានដល់យុវវ័យទាំងនោះអំពីភាពខ្លាំងនៃករណីរបស់ប៉ូលីសមកលើគេជួនកាលវាប្រហែលជាខ្សោយជួនកាលវាអាចនឹងខ្លាំងហើយក៏ពន្យល់អំពីលទ្ធផលដែលទំនងជានឹងកើតឡើងផងដែរប្រសិនបើជាយុវវ័យវ័យក្មេងម្នាក់បានប្រព្រឹត្តនៅបទឧក្រិដ្ឋជាលើកដំបូងហើយវាមិនធ្ងន់ធ្ងរពេកប៉ូលីសប្រហែលជាមិនធ្វើបទចោទប្រកាន់មកលើពួកគេនោះទេគឺគ្រាន់តែព្រមានតែប៉ុណ្ណោះយុវវ័យវ័យក្មេងត្រូវយល់ស្របថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយក៏មកស្ថានីយ៍ប៉ូលីសជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេអ្វីដែលនឹងកើតឡើងគឺថាអ្នកនឹងមានឪពុកឬក៏ម្ដាយយុវវ័យវ័យក្មេងរូបនោះមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងពលបាលត្រីម្នាក់ផងដែរហើយពួកគេនឹងនិយាយទៅកាន់យុវវ័យម្នាក់នោះអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើហើយពង្រឹងពួកគេថាពួកគេគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយអំពីបញ្ហាហើយជារឿយៗវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចំណងអេរយាបត់ល្អហើយពួកគេគួរជៀសឲ្យផុតពីបញ្ហារយៈពេល5ឆ្នាំប៉ូលីសក៏អាចសម្រេចធ្វើបទចោទប្រកាន់មកលើរូបគេផងដែរហើយប្រសិនបើប៉ូលីសធ្វើបទចោទប្រកាន់មកលើពួកគេមែននោះពួកគេនឹងទទួលបាននៅដីកាកោះហៅដែលហាក់ដូចជាលិខិតឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការជាមួយនឹងពេលវេលាជាក់លាក់ហើយត្រូវមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅថ្ងៃនោះឬប្រសិនបើប៉ូលីសគិតថាបទចោទប្រកាន់នោះវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយយុវវ័យវ័យក្មេងរូបនោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សហគមន៍ពួកគេអាចនឹងធ្វើការឃុំឃាំងជាបន្ទាន់ហើយបញ្ជូនឡើងតុលាការនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រសិនបើអ្នកមិនដាក់សំណើសុំមេធាវីសម្រាប់ពេលសម្ភាសជាមួយប៉ូលីសទេនោះអ្នកគួរតែសុំនៅពេលដែលឡើងតុលាការអង្គភាព Legal Aid ឬក៏អង្គភាពជំនួយផ្នែកច្បាប់មានខ្សែទូរស័ព្ទដែលអ្នកអាចទូរស័ព្ទសាកសួរព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃប្រសិនបើអ្នកមិនមានពេលធ្វើបែបនោះទេអ្នកក៏អាចស្នើសុំមេធាវីដែលចំវេនធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកឡើងតុលាការបានផងដែរអ្នកស្រីជារ៉ូមីនីសនិយាយទៀតថាអ្នកក៏អាចស្នើសុំអ្នកបកប្រែបានទៀតផងខណៈដែលអ្នកនៅជាមួយនឹងមេធាវីអ្នកអាចស្នើសុំនៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែយល់ល្អអ្នកគួរតែស្នើសុំឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
If the young
person or their family ប្រសិនបើយុវវ័យវ័យក្មេងឬក៏សមាជិកគ្រួសារឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេតម្រូវឲ្យមានអ្នកបកប្រែភាសានោះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យបានច្បាស់នៅពេលដែលពួកគេចាប់ខ្លួនអ្នកតាមពិតការសម្ភាសមិនគួរកើតឡើងនោះទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសារហូតទាល់តែអ្នកបកប្រែត្រូវបានរៀបចំជូនដូចគ្នានេះផងដែរប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយទៅកាន់មេធាវីខាង Legal Aid ប៉ុណ្ណាយើងនឹងអាចបញ្ជាក់ឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានជំនួយបកប្រែភាសានៅពេលដែលយុវវ័យវ័យក្មេងរូបនោះត្រូវឡើងមកតុលាការជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើក្មេងជំទង់ឬក៏ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសានោះនឹងមានការរៀបចំសម្រាប់ពួកគេនៅពេលដែលទៅដល់ដៃតុលាការហើយអាចនឹងមានការកាត់ទោសខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តវាអាចជាការបង្វែរឲ្យទៅធ្វើសេវាកម្មសហគមន៍ឬអាចជាការពិន័យឬក៏អាចថាត្រូវឃុំឃាំងប៉ុន្តែការឃុំឃាំងគឺជាជម្រើសចុងក្រោយបង្អស់អ្នកស្រី Catherine McFarlane និយាយថាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារកុមារជៀសឲ្យឆ្ងាយពីការជាប់ពន្ធនាគារ
That doesn't mean no punishment. It just means
វាមិនមែនមានន័យថាគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេវាគ្រាន់តែមានន័យថាការឃុំឃាំងត្រូវបានគេដឹងថាបង្កើននៅបញ្ហាអាក្រក់បំផុតការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាប្រសិនបើកុមារម្នាក់ដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កាន់តែឆាប់ឡើងតុលាការកាន់តែឆាប់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងកាន់តែឆាប់តាំងពីនៅក្មេងនោះនេះជារឿងអាក្រក់បំផុតសម្រាប់រូបគេគេមិនទំនងជានឹងឈប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសឡើយហើយក៏មិនទំនងជានឹងទៅសុំជំនួយដែលគេត្រូវការនោះដែរតែគេបែរជាទំនងជាបន្តនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សពេញវ័យដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅវិញអ្នកស្រីអនុស្កាជារ៉ូមីនីស បន្ថែមទៀតថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យុវវ័យគឺស្ដីពីការផ្ដល់ឱកាសជាលើកទី2
It's about acknowledging that they can make mistakes.
វាគឺស្ដីពីការទទួលស្គាល់ថាពួកគេអាចធ្វើនៅកំហុសខុសឆ្គងប៉ុន្តែវាក៏ក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅឱកាសដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចាក់ឆ្ងាយពីអត្តចរិតទាំងឡាយណាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃប្រសិនបើអ្នកចង់បានលទ្ធផលប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នកឬក៏កូនរបស់អ្នកនោះអ្នកគួរតែតាក់ទងជាមួយនឹងមេធាវីតាមរយៈសេវាកម្មផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ឬ Legal Aid នៅក្នុងរដ្ឋរបស់អ្នកឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមេធាវីរបស់អ្នកនឹងជួយអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យុវវ័យនិងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវជំនួយជាច្រើនដែលអ្នកត្រូវការហើយរបាយការណ៍នៃមគ្គុទ្ទេសក៍តាំងទីលំនៅនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Audrey Bourget និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនារបស់ចាសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ